Sveiki!
Jūsuprāt, kā ir uztverams tas diskusiju asums, kas Latvijā ir izvērties par bēgļiem?
Nu, es domāju, ka gluži dabiski cilvēki ir satraukušies un nobijušies, un nu, tā tas vienmēr ir, tad, kad mēs sastopamies ar kaut ko svešu, neierastu, un nu, cilvēkiem ir drusku bail no visa svešā un no tā, kas, nu, kā tad tagad reaģēt uz to, ko tie cilvēki šeit darīs, informācijas ir ļoti daudz, un pārsvarētā ir ļoti negatīva par to, kas notiek imigrantu nometnēs dažādās Eiropas Savienības valstīs, par dažādām mašīnu dedzināšanām un demolēšanām, demonstrācijām un tā tālāk. Protams, ka cilvēki ir satrūkušies, un šai ziņā es domāju, ka valdība nav darījusi pietiekami, lai paskaidrotu, kas tā ir par situāciju, kādos tad apstākļos ir dzīvojuši šie cilvēki, kas tie par apstākļiem un situācijām, no kurienes viņi bēg, no kā viņi bēg, jo es arī iestājos par to, ka nu, cilvēks, ja ir tāds cilvēks, kuram draud nāves briesmas, tad viņam jāpalīdz. Un nevar tur skatīties uz to, viņš ir kristietis vai nav kristietis, vai viņam ir bērni vai nav bērni. Nu nē, vienkārši pirmkārt jau jāsniedz palīdzību.
Te nevar nepiekrist pilnīgi nekādā versijā, bet nu, ir cilvēki, kuriem jūs paši pieminētās bailes ir dabīgas bailes, varbūt pat no tās svešā, kas varbūt arī dažkārt neglūži bēgšana no īstām briesmām, kas ir šie ekonomiskie bēgļi, kas varbūt arī cilvēki, kuri ir radikālāk uzskatu, bet nu, ir tie pretinieki arī, kuri saka, nu, tad mēs varbūt, nezinu, nedarīsim jebko citu, jo arī tur var kāds terorists iemaldīties.
Nu jā, droši vien, es nezinu, man jau, jāsaka, neesmu politiķis, nav man tāds atbildes, ko būtu jādara. Nu vienīgais, ko es esmu redzējis Francijā, kur esam spēlējuši garo dzīvi.
Tieši tā.
Un mēs esam spēlējuši pie pilsētās, nevis, piemēram, pašā Parīzes centrā, bet pie pilsētās. Norētā iedomāties Rīgā Ziepnieku kalnā vai Imantā vai Ķengragā. Un, protams, tā publika, kas nāca skatīties mūsu izrādī, tie bija cilvēki ar dažādādas krāsu, bet viņi klausījās, skatījās, reaģēja ļoti adekvāti un, nu, kā lai pasaka, tie bija cilvēki, ar kuriem, acīm redzot, bija pietiekami pastrādāts. Acīm redzot, vai tā bija municipalitāte vai izglītības iestādes, lielākoties tie bija jaunieši. Es nedomāju, ka tie ir tie paši jaunieši, kas pēc tam pēc izrādes gāja mašīnas dedzināt. Nu, diez vai, bet tamēram tas pats laiks tas bija.
Garai dzīvē gan ir specifika, ka tur varbūt tā valodas bariera nav tikpat kā nekāda, bet jūs esat arī piedalījies vai veidojis, tāpat būtu precīzāk teikt, izrādes arī un piedalījies, kur cilvēki saskaras ar ļoti grūtiem laikiem, no kuriem, ja būtu iespēja, viņi arī paši varbūt bēgtu. Tā ir tāpat Ļeņingradas blokāde, tāpat kara laika Latvija, kur cilvēkiem vienkārši dažkārt spiestā kārtā bija jāiet dienēt kādā armijā, kā tas ir Sīrijā, piemēram, šobrīd līdzīgi, kur cilvēki, ja neaizbēg, tad viņiem liek karot arī. Tādas situācijas ir. Nu, kā jūs varētu teikt, paraugoties no tādām pozīcijām uz šo bēgļu cilvēku, kurš varbūt varētu ierasties Latvijā?
Man viņš ir emocionāli absolūti saprotams. Nu, tas ir, tas, es domāju, tas ir, jebkuram no mums ir saprotami, nu, kā tas tā varētu būt, ja tev māja nodeg, ja tev draud briesmas taviem bērniem par to, ka tu esi tur ar tās pašas reliģijas pārstāvs tikai drusku savādākā iekrāsā vai kā savādāk, un ko tu negribi dienēt, piemēram, tajā armijā vai dieniņu padomu laikā, taču ļoti izplatīti bija kaut kā nebūtu izvairīties no dienas padomju armijā, tēlot tur psihiski slimu vai kā savādāk tur sevi savainot vai pat špricēt, nezinu, insulīnu vēnā. Nu, cilvēki dara jebko tad, kad viņi nav mierā ar kaut kādu brutālu spēku, kura ēnā viņi ir spiesti dzīvot, viņi no šīs ēnas grib izvairīties, kaut arī tā iespēja ir ļoti niecīga un ļoti liela ir iespēja, ka viņi noslīgs vidusjūrā. Viņi tomēr mūk prom, man pilnīgi saprotams. Tas man ir pilnīgi saprotams. Cita lieta ir mūsu reakcija, mūsu valdības reakcija. Sacīsim tā,